Koodikahvit on podi, jossa istutaan alas kahvikupposen äärelle keskustelemaan IT-alasta, koodauksesta ja kaikesta siihen liittyvästä.
Podia hostaa
Anniina
ja Pauliina ja vieraana on alalla työskenteleviä tai siitä kiinnostuneita henkilöitä.
Tervetuloa mukaan koodikahvittelijat. Ja kuten varmaan osa meidän kuuntelijoista tietääkin, niin kehitystiimeissä on monessa roolissa työskenteleviä tyyppejä. Devaajien ja testaajien lisäksi me tarvitaan niihin tiimeihin myös tämmöisiä hallinnoisia ihmisiä tai tällaisia ihmisiä, ketkä pitää langat käsissä näin projektinäkökulmasta. Ne auttaa sitten koko tiimiä menestymään siinä työssään ja niissä projekteissa, mitä sillä tiimillä on.
Ja tänään me keskustellaan siitä, että miten koodarista voi päätyä hallinnollisiin hommiin, eli tarkemmin sanottuna proikkariksi, eli projektipäälliköksi. Ja meidän kanssa tänään on täällä Ylellä työskentelevä Anne-Mari Silvas, ja tervetuloa Anne-Mari.
Kiitos paljon, kiva kun kutsuitte.
Haluaisitko sä kertoa ensin vähän itsestä, sulla on kanssa niin uskomattoman mielenkiintoinen tausta, että mitä kaikki olet ehtinyt tekemään?
Mietin, että miten mä kerron vähän, kun niin itsellä se on niin polveilevana mielessä, mutta siis mä oon mennyt aika sellaista perinteistä kautta tekkipuolelle, että oon lukenut lukiossa pitkät matikat ja fysiikat ja mennyt teknilliseen korkeakouluun, menin sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolle, valmistunut sieltä ja menin sitten teknisiin hommiin Ericssonille, ettei niinku nimenomaan tietoliikennepuolen juttuja. Ja sitten sen jälkeen mä ajattelin, silloin nuorena ajattelin silleen tosi kirkasotsaisesti, että tälleen tämä ura tästä lähtee lineaarisesti nousuun. Että eka mä oon tässä niinku teknisen asiantuntijana, sitten mä siirryn projektipäälliköksi, sitten kehityspäällikköksi ja sitten jossain vaiheessa mä oon joku toimitusjohtaja. Ja silloin mä rupesin niinku just pyrkimään siihen projektipäällikköyspuoleen, koska mä ajattelin, että se olisi semmoinen seuraava järkevä steppi. Ja siinä yhteydessä mä myös pyrin kauppakorkeeseen. Mä ajattelin, että mä luen siellä johtamista ja vaikka markkinointia, niin se niinku tukee sitä siinä projarihommassa ja sitten saman vaihdoin työpaikkaa Samlinkiin, jossa oli alkanut semmoinen projari, junioriprojektipäällikkö homma, missä ne haki sinne just teknisiä ihmisiä, jotka vois opetella siinä työn ohessa tekemään projektipäällikkö hommia. Siinä oli sen puolen vuoden, että käytiin projektiinstituutin kursseja ja sitten oltiin niin kuin avustavana projektipäällikkönä. Tein sitä muutaman vuoden ja sitten totesin, että mua vähän häiritsi se, että mä olin aika hallinnollinen projektipäällikkö ja siellä se nähtiin hyvin vahvasti niin, että mun kuuluu kiinnostua niin kuin budjetoinnista ja viestinnästä ja just johtamisesta, mutta ei niistä teknisistä asioista. Ja mä olin itse taas tosi kiinnostunut tietoturvasta ja teknisistä hommista. Niin sitten mä vaihdoin tuonne Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskukselle, missä mä olin sitten niin kuin tietojärjestelmäprojektipäällikkö, eli niin kuin tekninen projari. Et siinä mä sitten menin kaikenlaisia intranet-hankkeita ja muita niin kuin, tavallaan niin kuin projektipäällikön roolissa, mutta aika tiiviisti niin kuin tekkityyppien kanssa. Ja sitten mä niin kuin sinä aikana rupesin myös enemmän koodaan. Mä olin tietysti opiskeluaikoina koodannut, mutta sitten niin kuin, no siellä Ericssonin tietoliikennehommat oli aika lailla ihan niin kuin tukiasemien tunkkaamista ja sellaista, mutta siellä enemmän skriptattiin jollain Perlillä tai jollain, että ei se ollut, niin kuin, ei siellä silleen varsinaisesti niissä mun hommissa niin koodattu, että enemmän just säädettiin tietoverkkoja. Ja sitten mä niin kuin, jotenkin innostuin siitä uudestaan, ja sitten mä myös halusin siirtyä uralle ehkä enemmän siihen niin koodauspuoleen. Et kun mä kuitenkin olin tietoliikennepuolelta, niin mä en ole sinänsä niin kuin lukenut ohjelmistokehitystä, vaan nimenomaan just jotain signaalin käsittelyä ja radioverkkoja ja sellaisia. Ja sitten sen jälkeen, mä olin 5 vuotta siellä yliopistolla ja samaa silleen itsekseni koodailin jotain omia projekteja ja sitten pääsin Goforelle konsultiksi. Ja siellä mun rooli oli olla semmoinen niin kuin koodaava Scrum Master. Eli tavallaan sillä mä pääsin niin kuin, ikään kuin vaikka mä olin koodaajana aika junnutasoinen, on ehkä vieläkin, mutta sitten kun mulla oli se proikkaritausta, niin sitten mä tavallaan niin kuin sain itseni sinne siihen skeneen sisään silleen jalan oven väliin ja hoidin just niin kuin asiakasprojekteissa sitä tiimiä, ihan Scrum Masteri-hommia, mutta myös sitten sen niin kuin asiakkaan vaikka tuoteomistajan tai muiden tukemista siinä Scrum- ja Agile-hommissa. Ja sitten sitä 5 vuotta ja sitten päätin, että voisi taas kokeilla jotain muuta, että konsultoinnissakin sitten kuitenkin pyörii muutaman vuoden jälkeen, että ne toistaa, että alkaa uusi projekti ja uusi asiakkuus ja silleen. Niin sitten pääsin Ylelle ja olen nyt Ylellä siis team lead sellaisessa sitouttamistiimissä. Me tehdään muun muassa Yle tunnusta ja meillä on paljon rajapintoja, mitä me hoidetaan, mutta ja sitten uutiskirjeputkea ja sellaista. Ja mä oon niin kuin koodaava team lead, eli me ei tehdä Scrumilla vaan Kanbanilla, niin mä en ole niin kuin Scrummari, mutta mä hoidan niin kuin Ylelle, meillä on konsultteja tiimissä ja tulossa nyt yksi in-house devaajakin, niin yritän niin kuin koodata joka viikko, ennen ihan joka päivä ehdi, mutta jonkun verran, ja sitten hoidan sitä tiimiä ja just sitä, että mitä sinne backlogille tulee ja tämmöisiä asioita. Ehkä vähän sekava selitys, mutta sekava on ollut urakin, kun mä oon poukkoillut jonkun verran näiden roolien välillä ja aina keksinyt, että mä haluankin tehdä jotain ihan muuta.
Nämä on tosi mielenkiintoisia, noin tommoset hybridiroolit mun mielestä, ja ne on myös tulevaisuutta mun mielestä. Et onko sulla, niin kuin sä sanoit, että sä teet nyt team leadenä, niin onko sulla on sitten sun tiimin niin kun, tavallaan tekninen kehitys ja tavallaan kehitys siinä myös, että käyt tavallaan sen tyyppisiä keskusteluita, mutta teekö sä myös sit sen esimerkiksi yletunnuksen suhteen niin kun sitä tuotteen hallintaa tai sitä niin kun project managementia vielä niin kun lisäksi?
Joo, no mä teen sitä niin kun tavallaan yhteistyössä. Meillä on sitten niin kun domain owner, meillä on semmoinen niin kun henkilökohtaistamisen teknologia, että on se meidän niin kun domaini, missä just mietitään sitä, että miten Ylen palveluita saadaan henkilökohtaistamiseksi, siellä on suositteluhommia ja vuorovaikutus, niin kuin vaikka chattia ja tällaista, niin sen domain ownerin, eli Riikka Lätin kanssa me käydään siitä, ja Riikka sitten keskustelee korkeammalla tasolla jossain tuolla Ylen strategiapuolella siitä, että mihin suuntaan niin kuin näitä palveluita pitäisi viedä. Et mä en ole niin kuin tuoteomistaja siihen tunnukseen tai muihinkaan niihin palveluihin, mitä meillä on, mutta yleensä menee vähän silleen eri tavalla, että siellä on aika semmoinen niin kuin diskuteeraava kulttuuri, että siellä ei ole niin kuin yksi tuoteomistaja, joka sanoo, että nämä tulee, vaan ne tulee, on tosi paljon eri niin kuin ryhmiä ja eri intressejä, niin yritetään sieltä sitten meidän pienen tiimin voimilla saada sille olennaiset asiat tehtyä.
Mites kun tuossa esittelyssä vilisi vähän tuommoisia termejä kuin scrummari ja tuoteomistaja ja sitten toi tämä tekninen projektipäällikkö ja team lead, niin pystyisitte vähän jotenkin avaamaan, mikä niiden kaikkien ero on ja mitä tämmöisissä rooleissa olevat ihmiset hoitaa?
Joo, eli silloin kun mä aloitin projektipäällikköhommat, niin silloinhan ei vielä ollut niin kuin nämä ketterät, tai ne oli niin kuin tulos, kun mä joskus 2008 rupesin niitä tekemään. Et silloin oli sillä ihan perinteinen vesiputousmallia oli projektipäällikkö, joka niin kuin aika lailla mikromanageerasi kaiken. Ja sitten kun siirryttiin ketterin menetelmiin, niin ne projektipäällikköt on nyt sitten sijoittunut eri tavalla. Et osa on niin kuin ehkä hallinnollisemmat projektipäälliköt siirtynyt sinne niin kuin tuoteomistajan puolelle. Ja sitten tekniset projektipäälliköt on vähän ollut sellaisia ehkä niin kuin väliinputoajia, ja sitten on päätynyt just Scrum Mastereiksi tai erilaisiin rooleihin, mutta siis periaatteessahan Scrum, eli tämä ehkä suosituin ketterä kehitysmenetelmä pyörii sen niin kuin sprinttirakenteen ympärillä, että tehdään vaikka 2 tai 3 viikon pyrähdyksissä, joka on vissiin se suomenkielinen käännös, siihen niin kuin aikajaksoon nakutettu listatehtäviä. Ja sitten ne roolit menee niin, että on se kehitystiimi, eli jotka ihan devailee siellä. Sitten on tämä Scrum Master, jonka tehtävä on, niitä on siis erilaisia, on semmoisia scrummareita, jotka ei koodaa, vaan ne täyspäiväisesti niin kuin hoitaa sitä tiimiä, eli edesauttaa sitä, että sitä Agile-frameworkia niin kuin noudatetaan, huolehtii, suojelee sitä tiimiä keskeytyksiltä ja näin. Ja sitten käy sitä keskustelua sen tuoteomistajan kanssa siitä, että vaikka käydään sitä backlogia, eli sitä tuotejonoa läpi, että mitä sieltä on tulossa, ja keskustellaan niin kuin etupainotteisesti. Ja tuoteomistaja on sitten, noissa konsulttihommissa oli aika selkeä, että se oli aina sieltä asiakkaan puolelta, eli se, joka niin kuin tuntee sen, tavallaan edustaa niitä loppukäyttäjiä ikään kuin, että hän voi keskustella monien tiimien kanssa tai monien eri sidosryhmien kanssa siitä, että mitä sinne pitäisi tulla, mutta loppupeleissä se on niin kuin yksi taho tavallaan, jolta kysytään, että hei, että on tässä listalla on nämä 2 asiaa, niin kumpi näistä on tärkeämpi tai että mikä olisi seuraavan sprintin teema vaikka, ja sitten se voi olla vaikka, että sisäänkirjautuminen ja sitten sen ympärillä olevat tehtävät sitten pilkotaan ja palastellaan. Mutta se on vähän vaikea, kun Scrum Masterhan ei niinku määritelmällisesti ole projektipäällikkö. Usein niinku ne vähän silleen sotketaan, mutta että sen pitäisi olla enemmän sellainen, niinku se palvelee sitä tiimiä nimenomaan ja coachaa sitä tiimiä sen niinku ketteryyden hallinnassa. Ja sitten Team Lead on nyt, se on ehkä, no se on niin eri paikoissa hyvin erilainen. Et meillä se nyt on, niinku, että me ei tosiaan, kun meillä ei ole silleen, että me tehdään niinku nyt tämmöinen projekti, ja siihen projektiin on nämä tehtävät, jotka tehdään, vaan meillä on niinku, meillä on ensinnäkin niinku ylläpitotyötä koko aika, sitten meillä on niinku support-puolta, eli jos kansalaisilla on vaikka vaikeuksia kirjautua Yleen, niin hän lähettää sähköpostia, se menee Aspaan toki, mutta usein ne tulee sitten sieltä ihan meille selvitettäväksi. Ja sitten on toki myös tämmöisiä parannuksia ja uusia featureita ja muuta, mutta että niin sitten Team Lead on vähän niin kuin siinä niin kuin välissä, mutta vedän siis sitä tiimiä ja sitten mä aina laitan tuon koodaava siihen etuliitteeksi, koska on myös team leadereitä, jotka on sitten niin kuin pelkästään hallinnollisia ja enemmän just siihen tuotteeseen orientoituneita. Ja sitten kun mä niin kuin tavallaan pidän omana vahvuutena, niin just sitä, että mä myös pystyn koodaamaan ja ymmärrän niistä tekniikoista ainakin jotain, niin tavallaan mä jotenkin haluan korostaa sitä, että se on mun identiteetillä jotenkin tärkeää, niin sen takia mä aina sanon, että koodaava team lead, että se niin kuin ehkä toisi vähän niin kuin sitä valoa.
Eli sulle periaatteessa sanoit, ihan pikkasen sanoit siitä, mutta sulle kuuluu myös sit vaikka tikettien tekninen speksaus, voi olla niin kuin on asia, jota teet vaikka.
No me tehdään niitä itse asiassa, meillä on tosi semmoinen niin kuin itseohjautuva tiimi, että me kyllä tehdään niitä aika lailla yhdessä. Että toi on nyt niinku historiallisen itseohjautuva tiimi, että et ei tarvii silleen hirveästi niinku speksailla etukäteen, vaan yhdessä, niinku, riippuu mistä se tulee. Et jos on niinku teknisen velan taklaamista vaikka, niin sitten ne yleensä niinku käydään tiimin kanssa yhdessä läpi. Et mä oon ehkä sit niinku enemmän semmoinen niinku yhteyshenkilö vaikka Ylellä siihen, että jos jollain on vaikka tunnukseen liittyvä joku juttu, niin hän lähestyy mua. Ja sitten mä käyn sitä keskustelua muiden kanssa, että otetaanko se työn alle, ja jos otetaan, niin miten se pitäisi tehdä. Et me mennään aika silleen, me ei ihan hirveän, niin kuin, että me, kyllä me speksaillaan, mutta me tehdään sitä niin kuin aika sit, silleen ketterästi, ja just siinä, niin kuin, että ne tekniset tyypit on kyllä siinä, tai devaajat on kyllä siinä niin kuin tosi isossa roolissa. Että mä enemmän ehkä vähän niin kuin mahdollistan sitä, tai about näin. Mutta sekin varmaan elää vielä, mä ollut niin vähän aikaa vasta Ylellä, että ehkä pitää vähän kuulostella, että miten se, ja sitten jos meidän tiimi saadaan vähän kasvatettua, niin sitten se taas voi olla eri juttu, että nyt meitä on niin vähän, että se on aika helppo silleen, että kaikki on mukana kaikissa keskusteluissa.
Mutta onhan toi ihan supervoima tavallaan just se koodaava niin kun tekninen projektin vetäjä, koska sitten tavallaan on niin käsitys siitä, että mikä teknisesti vaikka on mahdollista, että sulla on tavallaan se selkeä paljon, niin kyllähän se varmaan vähentää semmoista ehkä päälle, tai semmoista, että se niin kuin on suoraviivaisempaa se tekeminen.
Joo, ja se on vähän vähemmän niin kuin proksyttävää, ettei tarvitse ihan kaikki. Kyllä mä vielä joudun tosi paljon kysyä, koska tuolla on niin paljon järjestelmiä ja paljon tekkejä, jota mä en edes tunne ja silleen, mutta niin kuin periaatteessa, että voi myös olla, niin kuin, että mä osaan myös vastata sitten, niin kuin, että onko joku mahdollista, tai onko joku suurtöinen, tai noin, että mun ei tarvitse ihan joka asiassa niin kuin kiusata tiimiläisiä niin kuin sitten taas silloin on ollut, kun on ollut enemmän semmoisessa hallinnollisessa roolissa. Ja sitten onhan siinä se, että joskus kun on joku juttu, vaikka mikä on mun mielestä tosi tärkeä, niin että sen voi sitten toteuttaa itse. että sekin on niinku, ihan silleen kyse, niin kuin mä koen, että se ei tavallaan haittaa, että mä en ole ehkä koodaajana tai en ole niin tuottava kuin muut, nämä täyspäiväiset devaajat. Mutta sekin, että mä edes teen sitten niinku tiketin silloin toisen tällöin, niin se auttaa sitä, että mä ymmärrän niinku, että mikä niiden järjestelmien suhde toisiinsa on. Ja vaikka jos halutaan jotain uutta tietoa johonkin, niin mä ehkä osaan vähän niin kuin nykyään jo hahmottaa, että mihin se sitten niin kuin menisi, tai miksi joku juttu on ongelmallinen.
Mites mä tiedän, että aika moni, joka siirtyy niin kuin devaus-hommista tai tämmöisistä teknisistä rooleista niin kuin projektipäälliköksi tai ihan team leadiksi tai vastaavaksi, niin usein on semmoista pientä kipuilua sen kanssa, että sit ne hallinnolliset hommat vie aika paljon aikaa ja sitten ei jää niin paljon aikaa siihen vaikka koodaamiseen. Niin mites oot sä kohdannut tätä sun työssä, että oot sä onnistunut löytämään tämmöisen tasapainon sen välillä?
Joo, onhan se aina, niin kuin, on se aina se dilemma, että sitä hallinnollista niin kuin on. Ja Se on ehkä sellainen itsensä johtamisen juttu myös, että pitää pystyä niin kuin varaa siihen niin kuin koodaamiseen aikaa, ja silloin varsinkin, jos on jossain uudessa asiakkuudessa tai uudessa työpaikassa, niin silloinhan siihen menee siihen, no nykyään etätyökaudella, niin se on lähinnä sitä kokouksissa istumista. Mutta kyllä mä oon niin kuin pyrkinyt siihen, että mä puhun niin kuin aina konseptina sellaisesta niin kuin terveestä kusipäisyydestä, mikä ei ole ehkä ihan PC-termi, mutta silleen, että pitää myös, niin kuin, että mä oon oppinut siihen, että mä esimerkiksi varaan kalenterista aikaa, johon ei voi laittaa kokouksia, ja että koska sitten siinä niin kuin jossain vaiheessa siinä kävi sillä, että mä koodasin niin kuin tosi vähän, ja mä olin sitten tosi pihalla vaikka sen tiimin codebaseista, ja sitten kun rupesi tekemään jotain muutosta, niin sitten se olikin ihan niin kuin tosi iso, että kynnys tavallaan päästä siihen takaisin kiinni. Niin, nyt asiat on hyvin, nyt ei ole niin paljon niin kuin tässä nykyisessä vielä kokouksia, mutta on siinä aina se ristiriita, ja sitten pitää, joskus on ajatellut silleen, esimerkiksi silloin kun oli vielä, niin kun teki myös läsnätöitä, kävi asiakkaan toimistolla vaikka, niin että ne päivät, kun on siellä niin kun asiakkaan luona, niin ne oli sitten sellaisia, että mä olin niin kun hyväksyin sen, että silloin mä juttelen ihmisille ja lörpättelen siellä ja käyn keskustelemassa niin kun asioista, jotka on tullut vaikka sähköpostilla, ja silloin se oli niin kun tehokasta, että sai, ja sitten mä tiesin, että seuraavan päivän mä tuun tänne mun kellarityöhuoneeseen mököttämään yksin ja koodaamaan jotain, ja keskityin sen koko päivän, ja se on vaan niin kun, se on tosi vaikeaa, mutta se pitää niin kun vaan sit tehdä niitä rajanvetoja, että ihan kaikkiin kinkereihin ei voi osallistua, ja ehkä tämä etäaika on myös niin kun, ihmiset on ehkä oppinut vähän siihen, että ihan kaikki ei tarvitse aina kutsua ihan kaikkiin kokouksiin. Mutta vähän sellaista, on siinä aina se dilemma, mutta se on toisaalta myös siistiä, että se on myös tekee siitä niinku mielenkiintoista, että saa olla myös niinku, suunnittelemassa niitä muutoksia tai puhumassa niiden asioiden puolesta, mitkä on tärkeitä, vaikka nyt niinku noissa meidän palveluissa, niin siellä kyllä saa olla tosi mielenkiintoisissa keskusteluissa vaikka niin kuin just monikielisestä palvelusta tai semmoisista asioista, mitkä on niin kuin itselle tärkeitä, niin mä luulen, että jos mä vaan täyspäiväisesti koodaisin, niin sit mä saattaisin just turhautua ehkä siihen, että mä en välttämättä pääsisi niin hyvin vaikuttamaan sinne, että mitä sinne työpöydällä sit tulee. Että mä voin marmattaa jo siinä vaiheessa, kun niitä suunnitellaan niitä muutoksia.
Ja mun mielestä oli tosi hyvä pointti, mikä sä sanoit tässä aikaisemmin just siitä tiimin koon kasvusta, että tavallaan milloin tulee se tilanne, että joudutaan alkaa miettiä, että keiden on fiksua osallistua, ja sitten taas, että miten se on itse ollut kanssa, kun on nopeasti kasvaneessa firmassa ollut nyt töissä, niin huomannut just sen, että sitten se on niin kuin jännä se transitio siihen, että miten se tieto sitten kulkee kaikille, että tavallaan aikaisemmin kaikki on ollut kaikessa mukana, sitten yhtäkkiä jollakin pikkasen siiloudutaan, ja sitten kukaan ei oikein tiedä enää, että mitä muut tiimit tekee, niin se on myös semmoinen jotenkin ratkaiseva vaihe varmaan sen broikkarin ja tavallaan hallinnollisen henkilön näkökulmasta, että miten se sitten niin kuin siitä eteenpäin organisoidaan.
Joo, niin se kasvaminen on aina niin kuin haaste, mutta me toisaalta nyt kasvetaan sen verran hitaasti, että meillä nyt tulee yksi uusi devaaja, niin ehkä hanskataan se, mutta että siinä on aina se tavallaan se niin kuin vaan toisella puolella niin kuin se, että kaikki tietää paljon kaikista asioista, että ei tarvitse uudestaan selittää samaa juttua, mutta sitten toisaalta se, että ei käytetä 5 ihmisen aikaa 2 tunnin kokouksen asiasta, jonka voisi selittää niin kuin parissa minuutissa, sitten briefata myöhemmin. Että se on semmoista jatkuvaa niin kuin opettelua.
Tai niin kuin, se, sit tietysti armollista, niin kuin puhuttiin tuosta jaksamisestakin myös, että kaikkia ei oteta joka paikkaan mukaan, koska sit, jos sä oot joka paikassa mukana ja on tunnollinen henkilö, niin sitten tavallaan se voi olla myös kuormittavaa, että kyllähän se voi sitten auttaa kaikkien jaksamista, jos ei ihan joka paikassa tarvitse sitten olla ja sitten stressaantua siitä.
Mä toisaalta korona-aikana ehkä vähän jotenkin huomannut myöskin, että mulle toisaalta, varsinkin nyt kun mä oon uudessa työpaikassa, niin olisi toisaalta myös niin kuin tärkeää se, että kaikki ei hoideta Slackissa. Tavallaan se, että kun ei tule semmoisia luonnollisia kohtaamisia jossain kahvikupin ääressä tai muuten, niin sitten se, että pystyttäisiin niin kuin myöskin vähän silleen face to face, niin kuin vaikka nyt jonkun videoneuvottelu softan kautta, mutta kuitenkin, että olisi semmoista kommunikaatioa myös, koska vaikka se ei tietenkään ole sama asia kuin ihan oikeasti kasvotusten tapaaminen, niin siinä kuitenkin vähän, vähän pystyy paremmin ensinnäkin tulkitsemaan toisia niin kuin kasvojen ilmeiden perusteella ja muuten, ja sitten myöskin tulee semmoista niin kuin, sosiaalista kanssakäymistä, että pystyy sitten juttelemaan vähän, että no mitenkäs viikonloppu tai jotain muuta siinä samalla.
Joo, on se tosi tärkeää. Meillä on ollut nyt tuossa nykyisessä tiimissä, tai heillä oli jo ennen kuin mä tulin Ylelle, niin oli semmoinen käytäntö, että heillä on niin kuin jatkuva miitti päällä, että ne niin kuin mä en tiedä, tekeekö ne enää sitä niin päivittäin. Mä oon itse ollut vähän laiska osallistua siihen, mutta että koko aika webbikamera päällä ja siinä koodata, ja sitten voi heittää, että miten sitä juttu nyt meni, tai silleen, ja dailit tietysti, ja retrot ja tälleen, että mutta joo, on se, koska siinä tulee kuitenkin sitten niiden kokousten alussa ja lopussa niin vähän sellaista, että odotellaan muut paikalle tai jotain, niin edes vähän sellaista small talkia. Että yllättävän hyvin se on nyt niin kuin toi etähomma mennyt. Mulla se ei ole ehkä ollut niin kuin iso shokki, koska jo edellisessä työpaikassa konsulttina niin oli se, että meillä oli saattoi olla tiimissä vaikka Jyväskylässä 2 ihmistä ja 1 Tampereella, niin me joka tapauksessa tehtiin tätä hybridihommaa, että saattoi olla just, että jossain paikkakunnalla oli vaikka pari tyyppiä, että ne ei ollut niin kuin ihan yksin, mutta että kuitenkin, että niin jotenkin siihen on tottunut, ja se on, voi olla silti, se riippuu tosi paljon ihmisistä tietysti, mutta että, ja siinä pitää jotenkin tsempata sen kanssa tosi paljon, että syntyy sitä kulttuuria, mutta että on sattunut sellaiset ihmisetkin ehkä sitten kohdalle, että on tullut just vaikka niitä inside-vitsejä ja sellaista niin kuin ei niin formaalia keskustelua myös. Että mä ihan niin kuin ihmetyin, kun mä nyt ehkä kuukausi sitten näin ne mun tiimiläiset ensimmäistä kertaa niin kuin livenä. Ja sitten kuitenkin oli jo semmoinen olo, että kyllä mä nää tunnen tosi hyvin ja silleen, että kyllä se sitten niin kuin toimii. Mutta se on varmaan just vähän siitä, niin kuin siitä tiimin koosta ja just, että pidetään kamerat päällä ja yritetään keksiä välillä. Jotkut kahvitauot miitin yli on välillä vähän kiusallisia, mutta nekin voi olla sille ihan hauskoja tapoja. Se on jokaisessa organisaatiossa tietysti itse pitää keksiä ne tavat.
Ja sitten mun mielestä on niin tälle vanhana viestintäihmisenä, niin kiinnostaa tosi paljon tämä digipuolelle siirtyminen, kun mun mielestä esimerkiksi Slack on tosi hieno softa siihen, että kun siellä kuitenkin on semmoisia toiminnallisuuksia, jotka mahdollistaa just nuo inside-vitsit ja sellaisen tavallaan jotkut vaikka custom-emojit tai sitten gifit, ja siellä voi luoda botteja joillekin sanoille tai lounasjunia ja ties mitä, jotka sitten tavallaan mun mielestä just enforsaa sitä, että tulee niitä semmoisia firman sisäisiä tapoja ja rituaaleja tavallaan. Et musta se on niinku hienoa, että nuo softat on kuitenkin niinku paljon varmaan auttanut sitä, että se on tuntunut autenttisemmalta tämä siirtymä tuohon niinku digitaaliseen työntekoon.
Joo, ja Slackihän on kuitenkin niin kuin silleen ehkä, se on vähän vähemmän virallisempi kuin vaikka sähköposti, että ihmiset ehkä uskaltaa siellä sitten niin kuin hullutella. Mutta et sehän on niin kuin samat ongelmathan siellä tulee kuin livenäkin, että jos se niin kuin fiilis tiimissä tai työpaikassa ei ole semmoinen letkeä ja avoin ja tällainen, niin sitten kyllähän se näkyy sitten siellä Slackinkin puolella. Se on, jos on semmoinen tiimin koostumus, että on hyvin erilaisia ihmisiä, niin silloin se on yleensä hyvä, koska sitten sitä keskusteluakin syntyy. Mutta tietysti se, että välillä näkee livenäkin, niin on ihan hauskaa. Et nyt me ollaan esimerkiksi, kun me ollaan rekrytoitu, niin kyllä oltu ihan hyväksytty se, että ihmiset saattaa asua muualla kuin Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla. Että ei ole vaatimus se, että pitää tulla istumaan sitten koronan jälkeen Pasilaan 5 päivää viikossa. Mutta sitten myös ollaan keskusteltu, että olisi hyvä, että jos voisi käydä vaikka niinku retroissa tai parin viikon välillä, riippuu tietysti, että missä päin Suomea asuu. Niin sitten, että olisi tavallaan sitä, että edes silloin tällöin näkisi ihmisen myös ihan kasvotusta.
Ja vielä muuten semmoinen mieleen, kun puhuttiin noista tommosista ketteristä menetelmistä ja just tää tämmönen niin kuin Scrum ja Epicien kautta työskentely. Ja musta on nyt hieno mahdollisuus sulta kysyä, kun sä sekä koodaat että proikkaroit. Niin mitkä sun mielestä on tommoset niin kuin sprinttipohjaisen työskentelytavan semmoset heikkoudet ja vahvuudet? Tai miten sä oot niin kuin nähnyt sun uralla?
Ehkä mä ajattelisin niin, että ei ne niin kuin se Agile itsessään tai Scrum tai mitä ikinä käyttää, niin ei itsessään niin kuin ratkaise kauheasti tai mitään, että jos asiat ei toimi ja henkilökemiat ei toimi ja ei ole niin kuin suunniteltu asioita hyvin, niin ei se niinku sitä ratkaise, mutta siinä on ehkä se, että se niinku, sen tarkoitus on se, että se tuo näkyväksi ehkä paremmin niitä ongelmia. Että jos mä oon daily joka päivä ja mä joka päivä kerron, että no mä teen edelleen tätä samaa juttua ja tässä on vähän, ei tässä ole nyt haaste, mutta kyllä tämä tästä. Niin sitten kun mä oon sen 5 päivää putkeen sanonut sen saman, niin sitten ehkä joku voi kysyä, että hei, että tarpeet saapuu siinä, että kun tavallaan ajatellaan kuitenkin, että päivän tai pari voisi olla yksi tiketti, että pitäisikö meidän katsoa sitä vaikka yhdessä. Niin se on ehkä se näkyväksi tekeminen ja sama se, niin kuin se kaikki nämä backlogin jalostus on ilmeisesti se oikea sana refinementille suomeksi, mutta kaikki nämä tällaiset sessiot, niin ei nekään niin kuin siinä ole mitään sellaista taikaa just siinä scrummissa, että se itsessä jotenkin ratkaisisi, mutta ne tekee sen näkyväksi, että jos katsotaan backlogia ja se on jotenkin, ei, on vähän siellä, että no mitä täältä nyt ottaisi ja mitäköhän tämä nyt tarkoittaa, niin se tuo taas, niin kuin, sit taas sen bisnespuolen heikkouden, niin kuin, että ei ole niin kuin osattu niitä asiakkaiden tarpeita sit tarpeeksi sanallistaa niihin, on se nyt story-muoto tai epikki tai mikä ikinä. Et se siinä on mun mielestä. Ja sitten se ehkä niinku se, miten se on näkynyt, kun vertaa sinne vesiputousmaailmaan, niin kyllä se on niinku sille tekniselle tiimille tuonut monessa paikassa sitä autonomiaa. Että on ollut niissä projekteissa joskus, missä niinku johtoryhmässä päätetään, että millä teknologialla tehdään vaikka päkkäri. Ja nyt aika monessa niinku jo hyvin isoissakin organisaatioissa tai siis niin kuin perinteisissä organisaatioissa niin annetaan aika paljon autonomiaa sille tiimille. Että jos suunnilleen nyt jonkun niin kuin yleisesti käytetty ohjelmointikieli, niin saa sitten itse valita, että minkä ottaa. Se taas sit tuo sitä motivaatiota ja semmoista omistajuutta siihen tekemiseen. Kun taas vesiputousmallissa, kun oli se, että ensiksi tehdään vaatimusmäärittely, jonka tekee joku tyyppi, ja sitten tehdään määrittely, jonka tekee joku tyyppi, ja sitten se määrittelypaperi ojennetaan sille koodaajalle, joka vaan koodaa sen, ja sitten se ojentaa sen niin kuin valmiin niin kuin testaajalle, ja sitten testaaja laittaa sen eteenpäin, ja sitten se sykli saattoi olla hyvin pitkä ennen kuin oltiin siellä, että se asiakas pääsi kliksuttaa sitä lopputulosta ja sanoi, että ei tämä ole nyt yhtään sellainen, että hän tämä ole yhtään mitä mä olin, ja sitten koko homma uudestaan. Niin siinä niin kuin, se on tavallaan jokaisessa pisteessä ehkä niin kuin vähentänyt sitä sekoilua ja just tosiaan tuonut autonomiaa. Ja kyllähän se, niin kuin se fail fast homma siinä on se pointti, että pitäisi nopeasti huomata sitten, jos asiat menee pieleen. Mutta kyllähän ne edelleen on aika, saattaa olla isoja juttuja, mitä tehdään, että tulee silti takamatkaa. Mutta ainakin, niin kuin, ainakin siinä on se, niin kuin se kaunis ajatus taustalla, että se jotenkin tehostaisi tuota.
Miten sä näet, että minkälaisia ominaisuuksia tai taitoja tarvii henkilö, jota kiinnostaa sit niinku koodaamisen lisäksi lähteä noihin projari-hommiin? Onko jotain semmoisia ajatuksia herännyt, että minkälaiset ominaisuudet tai taidot on hyödyksi siinä?
No siihen voi varmaan tulla hyvin monesta erilaisesta taustasta. Musta on ihanaa, että nyt mä huomaan, että viime vuosina on ruvettu arvostaa tällaisia sekarooleja ehkä enemmän, että mulla oli aika paljon tai pitkään kipuilua sen kanssa, että onko mä nyt niin kuin tekninen asiantuntija vai onko mä nyt, niin kuin, tuleeko musta joku johtaja vai niin kuin, että mikä se on se mun rooli. Ja sitten musta tuntuu, että mä en ollut niin kuin teknisenä asiantuntijana tarpeeksi intohimoinen siihen johonkin tiettyyn teknologiaan. Ja ehkä sitten niin kuin taas tuntui, että niin kuin bisnespuolella, että sitten mua kuitenkin kiinnosti tosi paljon tekniset asiat. Niin nyt se on mun mielestä ihanaa, että tällaisia, niin kuin, mä ehkä, nyt nykyään puhutaan paljon generalisteista ja mua vähän ahdistaa se, koska mulla tulee siitä semmoinen olo, että ei osaa mitään hyvin. Että koska mä kuitenkin niin kuin olen diplomi-insinööri ja mä kuitenkin osaan koodata ja noin, niin mä niin kuin tavallaan ehkä niin kuin jotenkin en haluaisi niin kuin ajatella sillä, että mä nyt sekoilen täällä jotenkin, enkä osaa mitään niin kuin hyvin, mutta ehkä semmoinen just kiinnostus tosi moneen asiaan, että se mikä niin kuin ennen mä ajattelin, että on mun heikkous on se, että mä kiinnostun tosi monista eri jutuista, että en ole silleen, että mä kokeilin esimerkiksi silloin, kun mä vielä opiskelin tai tein diplomityötä, niin tein signaalinkäsittelyn labraan ja haaveilin tutkijan urasta ja sitten huomasin aika nopeasti, että mä oon aika huono siinä, koska olisi pitänyt olla tosi paljon enemmän kiinnostunut siitä niin kuin yhdestä aiheesta ja mun niin kuin keskittymiskyky ei yksinkertaisesti riittänyt, että ehkä niin kuin tämmöinen niin kuin asiasta toiseen hyppiminen niin on niin kuin sopinut. Suoraan projektipäälliköksi, niin tietysti semmoisia ominaisuuksia on se, että pystyy pitämään lankoja käsissä, eikä ahdistu siitä, että asiat on välillä vähän sekavia. Ja siksi mä ehkä itse nyt huomaan, että mä viihdyn tuossa team lead-roolissa paremmin, koska mä huomasin, että ehkä se projektipäällikköys oli jopa liian sellaista hektistä välillä tai sellaista, että siinä on aikamoisia paineita ja sitten on niin kuin tosi paljon sitä, mistä pitää tavallaan tietää ja olla hereillä. Mutta semmoinen, joka viihtyy ihmisten kanssa, että sitähän se on, että se on kommunikointia. Ja niin, nyt on sitten eri organisaatioissa eri tasoisia projareita, että voi olla täysin hallinnollisia, jotka sitten miettii isoja hankkeita tai kokonaisuuksia, ja siinä on sitten tietysti vähän erilaiset vaatimukset. Ja sitten voi olla niin kuin teknisiä, jotka on enemmän siellä just tiimin kanssa, ja osallistuu tavallaan myös teknisen asiantuntijan hommaa. Mutta jonkinlainen palo ja kiinnostus siihen, niin kuin mitä tehdään, ja sitten se niin kuin kommunikaatiotaidot, niin sanoisin. Ja pitkä pinna.
Onko tämmöistä projekkaria, että mä tiedän, että jonkinlaisia sertifikaatteja just noihin tavallaan erilaisiin malleihin löytyy, mutta jos haluaisi jotain formaalimpaa koulutusta, niin tuleeko sulle mieleen mitään semmoisia?
No joo, tosiaan niitä, mä en tiedä mitä se, silloin kun mä aloitin projektipäällikköhommat, niin silloinhan oli puhuttu niistä IPMA, se on tämmöinen taho, joka järjesti semmoisia sertifiointeja, siinä oli jotenkin, että piti olla tietty aika olla jo töissä, ja sitten piti suorittaa sellainen koe, ja siinä käytiin kaikkia budjetointia, kriittisiä polkuja ja suunnitelmia läpi. Ja jossain piireissä, sitten on semmoinen PRINCE-sertifikaattikin, ja jotenkin jossain piireissä, jossain niitä arvostetaan kauheasti, ja sitten, mutta sitten tavallaan tällä ihan niin kuin softahommis, niin en ole koskaan törmännyt, että niitä olisi kauheasti kyselty. Ja sitten jos mennään ihan näihin Scrum-hommiin, niin niihinhän on ne, niin kuin ne sertifikaatit, mikä on sellainen, että käydään koulutus ja sitten kliksutellaan netistä semmoinen läpi. No ihan hyvin ne koulutukset, niitä tekee monet eri firmat Suomessa, mutta että niissä saa vähän niin kuin siitä käsitystä. Tuoteomistajiin on tuoteomistajakoulutus on myös sitten omansa. Ja noi konsulttifirmat noit yleensä niin kuin järjestää. Mutta mä kävin silloin oli projektiinstituutti järjesti kanssa sellaista projektipäällikkökoulutusta, missä käytiin eri osa-alueita. Ja sitten ihan niin kuin, kyllä mä luin kauppakorkeassakin ihan projektihallinnon kurssin, mikä oli sitten ehkä teoreettisempi, mutta silleen. Mutta tekemällähän sitäkin niin kuin oppii.
Niin, mä en ole niin kuin Suomessa, muistan se, missä mä tein itse bootcampin, niin siellä oli semmoinen PM-kurssi, mikä oli tosi hyvä. Mä kävin aina istumassa joskus siellä takarivissä, mutta tuli vaan mieleen, että en ole hirveän monessa paikassa en ole törmännyt.
Joo, tämäkin on ehkä vähän se, että kun mä oon tosiaan hyppinyt näistä rooleista toiseen, että en mä oon niin kuin projektihallinnassakaan mikään kauhean silleen ekspertti, vaikka sitä niin kuin tein silleen pitkään, että mä oon just ihan tippunut tosta sertifikaattiskenestä. Mutta varmasti kaikenlaisia kursseja kyllä löytyy, ja sitten on kaikki varmaan konferensseja ja tällaisia. Et se riippuu nyt vähän, että millaiseen rooliin sitä sitten niinku haluaa, että kuinka lähellä sitä tekniikkaa tai devaustiimiä.
Niinpä. Musta tuntuu, että mä oon kanssa enemmän nähnyt niinku tuohon Scrumiin tai Agileen menetelmiin liittyen noita sertifikaatteja, että just tuommoista Scrum Master, Product Owner, tuoteomistaja tyyppistä sertifiointia. Ja edellisessä työpaikassa olikin sillä tavalla, että aina jos halusi Scrum Masteriksi, niin piti ensin käydä tämmöinen joku lyhyt kurssi ja sitten siihen liittyen suorittaa tämmöinen sertti, että pääsi niihin hommiin.
Semmoinen kysymys mulla itse asiassa pari päivää sitten tuli mieleen. Mä ajaudun yhdessä Slack-koodiyhteisössä semmoisen keskusteluun, missä puhuttiin niinku koodareiden titteleistä. Ja itse mä en koskaan niinku hirveästi titteleitä ajatellut, mutta keskustelin yhden henkilön kanssa ja heidän yrityksessään oli tosi vahvasti, kun mä olen ajatellut, että on niin kuin vaan junior, sitten on developer ja sitten ehkä jossain vaiheessa senior, mutta heillä oli yrityksessä käytössä tämmöinen niin kuin staff engineer ja principal engineer ja oli niin kuin vielä enemmän niitä tasoja ja mulle, mä aloin niin kuin itse miettimään, että onko sun mielestä niin kuin team leadin ja sanotaan tuoteomistajan päästä, onko tolle jotain hyötyä vaikka sen projektin hallinnan tai miten sä näet tommosen kulttuurin tai sen, että on tosi, että helpottaako se työntekoa, kun jotenkin ne vastuut ja osaamiset on vielä selkeämmin määritelty, vai miten sä näet, että se vaikuttaa niin kuin tiimiin?
Joo, noi titteliasiat on sellaisia, että niistä paljon on munkin työelämän varrella keskusteltu, ja osa on sitä mieltä, että, että sillä ei ole mitään väliä, että sillä on väliä, mitä sä niinku teet. Mutta sitten kyllä mä itse myönnän myös sen, että kyllähän se, että jos mä teen 5 vuotta jotain ihan samalla tittelillä, niin sitten mietin, että olisi se kiva, että se jossain niinku näkyisi ehkä. Että ehkä se on vielä mulla semmoista vanhakantaisempaa ajattelua, että mä mietin, että kyllä mä haluaisin, että mä jotenkin ylenisin tai se jotenkin niinku näkyisi. Mutta sitten taas toi team lead ja tuoteomistaja ja tollainen juttu on niinku se, että mä ajattelisin, että se on tärkeintä, että se on niinku, että kaikki niinku tietää, että mistä joku on vastuussa. Että mistä vaikka tämän tuotteen, että jos mä haluan tähän uuden jonkun asian, tai mun mielestä tämä toimii tavalla, joka ei ole optimaalinen, niin kuka on se ihminen, joka voi tästä päättää. Että se on niinku, sen takia niinku se, että määritellään vaikka, että tämän tuotteen omistaa tämä tyyppi, niin on niinku tosi hyvä. Meidän tiimihan on silleen, että meillä on niinku monta eri tuotetta, niin se ei mene ihan niin, niin kuin yksinkertaisesti, mutta joka tapauksessa yrittää sitten itse ohjata niitä kysymyksiä oikeille tahoille.
Ja sitten mulle tuli semmoinen mieleen noista titteleistä ja tavallaan niiden merkityksestä yrityksessä, että voihan ne olla joillekin yritykselle myös semmoinen keino vähän strukturoida vaikka palkkoja, että tavallaan sen kautta sitten voidaan luoda semmoisia erilaisia matriiseja, että niillä voi olla niinku semmoinenkin käyttötapa sitten.
Joo, nimenomaan varmaan niinku just se, että jonkun etapin jälkeen tai on osoittanut jollain tavalla niinku senioriteettinsä, niin voihan se olla. On ihmisiä, jotka ei niinku niistä välitä sitten, mutta kyllähän se tietysti aina niinku NS-ylennys tuntuu kivalta. Ja jollain tavallahan ne palkat täytyy perustellakin, niin voi olla, että liittyy myös siihen.
Joo, ja vaikka jos ei ole täydellistä semmoista palkkaa, läpinäkyvyyttä, että kaikki tietää kaikkien palkat, niin ainakin mulla edellisestä työpaikasta oli kokemusta, että sit pystyy kuitenkin niin kuin näkemään tämmöisiä palkkahaitareita, että miten eri rooleissa eri paikkakunnilla asuvat, niin minkälainen se palkkahaitari on sitten ja miten se just se, tavallaan senioriteetti vaikka vaikuttaa siihen palkkaan ja sillä tavalla, niin siinä mielessä voi olla niin kuin työntekijällekin ihan hyvä työkalu, että jos on tuommoinen niin kuin palkkahaitarien jakaminen ees, niin että jos kaikilla on sama titteli, niin se on niin kuin haitarihan on tosi iso, eikä se oikeastaan kerro sitten yhtään mitään työntekijälle.
Ja kyllä mä muistan, vaikka ei sille noita niin ole miettinyt, mutta kyllä mä muistan sen, että kun vaihtui se juniorista, vaihtui niin kuin vain software engineeriksi. Se oli jotenkin tosi juhlallinen henki mulle. Mä olin jotenkin juhlallinen hetki, että nyt tää on niin kuin oikeasti, nyt mä oon oikeasti koodaria jotenkin. Että se oli tosi, tosi hieno hetki.
Joo, onhan se, että nyt on niin kuin oikea koodaaja.
Tähän liittyen mulla tuli mieleen tämmöinen keskustelu, jonka mä kävin mun kumppanin kanssa jossain vaiheessa, että toisaalta tämmöinen senioriteettitasokaan ei välttämättä, niin kuin se kehitys ei välttämättä lineaarista. Eli periaatteessa, jos sä oot vaikka pitkään jossain tietyssä firmassa töissä ja teet tiettyä hommaa, niin sun senioriteetti todennäköisesti kasvaa, mutta sitten se saattaa johtua osittain myös siitä, että kuinka syvällä sä oot just siinä tekissä esimerkiksi. Ja sitten kun sä vaihdat firmaa, niin sitten tavallaan sä et välttämättä olekaan samalla senioriteettitasolla. Eli siinä mielessä niin kun ehkä ei kuitenkaan kannata liikaa keskittyä siihen titteliin, koska sitten jos sä seniorista ns. Tipahdat normaaliksi niin kun software developeriksi tai muuta, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että sä olisit yhtään huonompi, vaan voi olla, että siinä tietyssä kontekstissa sitten on vielä jonkin verran opittavaa.
Ja paljonhan ihmiset, tai nykyään vaihdetaan myös niin kuin alan sisällä sille, että saattaa olla, että kiinnostuukin vaikka jostain data science-hommelista tai siirtyykin sitten web-palvelujen devaamisesta johonkin sulautettuihin järjestelmiin. Ja silloin se on just noin, kun sä kuvasit, että sitten on se senioriteetti onkin, että tavallaan aloittaa juniorina niin kuin, ikään kuin uudessa jutussa, vaikka onkin koodannut vaikka työkseen 10 vuotta, niin.
Tähän liittyen vielä näin Twitterissä muistaakseni hetki sitten tämmöisen keskustelun, missä joku twiittasi jotakin, että niin kuin vaihtaminen tämmöisestä teknisestä roolista esihenkilöön tai tämmöiseen projektimanageraushommaan, niin se ei itse asiassa olekaan ylennys, vaan se on niin kuin, vähän niin kuin alanvaihto. Että tavallaan usein sitä just ajatellaan sitä niin kuin uran kulkuu sille lineaarisesti just, että ensin mä oon tekninen asiantuntija, sitten mä siirryn siitä esihenkilöksi, projektipäälliköksi, mihin ikinä, ja sitten pikkuhiljaa sinne ylemmäs johtoportaassa, niin tavallaan tavallaanhan siinä just kun saatetaan vaatia tosi erilaisia taitoja siinä niin kuin uudessa hommassa, niin ehkä sitäkin voi ajatella enemmän semmoisena alanvaihtona kuin, niin kuin ylennyksenä.
Tuo on tosi totta, ja sitten monet firmathan niin kuin vähän kipuilee sen kanssa, että jos on teknisiä ihmisiä, jotka on tosi hyviä siinä työssään, ja sitten kuitenkin toisaalta on myös se niin kuin, ihan inhimillinen kaipuu siihen, että se myös näkyisi palkassa se, niin kuin, että tekee ja niin kuin erikoistuu ja loistaa siinä hommassaan, niin sitten se, että miten se urapolku muotoillaan niin, että se ei tarkoita, että täytyy ruveta tekemään vaikka esihenkilöhommia, jos ei sille ihmiselle ole just niin kuin ominaista. Et monillehan se on, ja sitten siitä saa yleensä pienen palkankorotuksen, kun on niitä ns. Niin kuin linja-alaisia, mutta sitten siinä saattaa käydä myös niin, että semmoiset ihmiset, jotka ei sit ehkä, joille se ei ole niin kuin paras mahdollinen paikka, niin joutuu tavallaan sen takia, että on asuntolaina, niin siirtämään, että miten muotoilla se teknisen, ihan täysin tekninen niin kuin polku niin, että voi päästä yhtä hyville palkoille kuin joku päällikkötason tyyppi.
Ei, mutta on oikeasti tosi mun mielestä hyvä pointti, että just, että jos ei halua, niin miten tavallaan sitten maksimoi sen oman oppimisen ja kehittymisen sillä teknisellä puolella. Ja tavallaan tosi tärkeäkin pointti.
Niin kuin siinä on vähän sen klangi, että tekninen ihminen on niin kuin suorittavalla tasolla ja sitten siellä niin kuin pomopuolella tai päällikköpuolella, niin sitten ollaan tavallaan niin kuin kuuluukin saada vähän enemmän palkkaa, koska on niin kuin näin, mutta sitten kun se oikeasti ei ole niin, vaan se, niin kuin se tekninen homma voi olla ihan hitosti vaikeampaa välillä kuin niin kuin kun sitten taas niin kun nämä hallinnolliset jutut tälleen, kun itse tekee molempia, niin en näe siinä sellaista suurta vaikeuseroa, vaan ne on omalla tavallaan molemmat tosi vaikeita välillä, niin tavallaan, ettei se just ajaisi siihen, että jos ei ole yhtään kiinnostunut projektipäällikköydestä, niin täytyy ruveta projaroimaan, että se on semmoinen mikä vielä. Mutta ehkä se on niin kun tässä kyllä varmaan monissa firmoissa muuttunutkin, että onhan näitä startuppeja, jossa devaajat tienaa enemmän kuin toimitusjohtaja ja näin päin pois.
Ja mä oon itse huomannut, kun mä oon ollut paljon startupeissa, että siellä saattaa olla semmoinen devaaja, joka on ollut sen tuotteen ihan alusta asti mukana, niin hänellä on tosi vahva se tietämys siitä koko tuotteesta ja sen arkkitehtuurista. Ja heille sitten tipahtaa tosi paljon vastuuta just sen takia, että he on tietää niin kuin aivan kaiken kaikesta. Ja siitä voi jopa tulla semmoinen tietyn tyyppinen taakka, koska heiltä kysellään koko ajan paljon. Ja he niin kuin pakosta joutuu siihen tilanteeseen, että he joutuu mentoroida uusia devaajia. Ja että se niin kuin ajautuu sille. Ja että sekin voi olla myös haastava paikka, jos haluaisi vaan tehdä sitä teknistä toteuttavaa työtä, ja sitten se kuitenkin niin kun sun vastuu, kun sä tunnet sen tuotteen, niin on tosi iso myös sitä tiimiä kohtaan. Sitten pitäisi jotenkin se knowledge sharing toimia, että miten sitten jaetaan sitä tietoa siitä tuotteesta silleen skaalautuvasti, että joku henkilö ei joudu niin kun tosi vahvaan tai kovaan paineeseen sen suhteen, että kun on sitä tietämystä.
Tuo oli muuten hyvä, kun tuli toi mentorointisana tuossa, koska sehän on niinku semmoinen ehkä senioriteetin mun mielestä yksi tunnuspiirre, että oma-aloitteisesti auttaa niitä junnumpia ja silleen ottaa sen sellaisen opettavan roolin. Et mun esimerkiksi se, että mä pääsin edellisessä työpaikassa sit vihdoin täyspäiväisesti koodaamaan Clojurea, niin oli ihan yhden niinku just tällaisen senior-tyypin Matille vaan terveisiä, jos kuuntelee ansiota, että hän niin kuin hirveän kärsivällisesti jaksoi just opettaa ja niitä mun PR-iä katsoa silleen, että no itse asiassa Clojuressa ei kannata tehdä näin ja silleen, että se on niin kuin, että semmoiset tyypit on ihan kullanarvoisia ja siitä pitäisi mun mielestä myös sitten, niin kuin se pitäisi tunnistaa ja tunnustaa jotenkin myös sitten palkan suhteen, että koska ne on kuitenkin sen organisaation toiminnan kannalta ja varsinkin jos on joku tuotefirma, niin ihan olennaisia tyyppejä, että, ja se on silti semmoinen, että jos ei halua niin kuin esihenkilötehtäviin tai muihin, niin sehän on se, miten siinä devaajana myös kasvaa siihen niin kuin seniorirooliin.
Ja toi oli muuten tosi hyvä pointti, ja mun mielestä myös konsultoinnissakin, koska varmaan siellä vielä on isompi riski, että ajaudutaan siihen, koska laskutetaan tunti, että saattaa tulla semmoinen paine, että mun pitää työn olla tosi toteuttavaa koko ajan, niin musta on tosi tärkeää just toi, että muistetaan myös palkita niitä, jotka tuo sitä välillistä tavallaan lisäarvoa sille tiimille ja tekemiselle, koska sekin on ihan yhtä tärkeää tavallaan sen yhteisen onnistumisen kannalta. semmoinen mieleen, kun meillä on ollut vähän tapana tälleen, kun täällä meillä hienoja asiantuntijoita on paikalla, niin ollut tapana kysyä vähän semmoinen niin kuin tulevaisuusmanifesto, että miten sä niin kuin näet tavallaan sun roolista semmoista tulevaisuuden teknistä projektin hallintaa, että onko se agile, niin kuin, onko tulossa jotain uusia trendejä siihen vai miltä ala näyttää 5 vuoden päästä?
Jaa, nythän on silleen jännä, että silloin kun vesiputousmaailmassa oli siis taustalla hirveästi epäonnistuneet isoja IT-projekteja ja niitä niin kuin paljon uutisoitiin, niin sitten tavallaan Agile nähtiin niin kuin sen pelastajana ja sitten siihen niin kuin myös hurahdettiin ja sen nimeen vannottiin aika paljon. Ja nyt sitten tuntuu, että on tullut ehkä sellainen vähän vastaisku, että tavallaan tuntuu, että ehkä ihmisillä on myös vähän sellainen ähky siitä, että ehkä niin kuin on tunnistettu se, että se on kuitenkin aina siitä organisaatiosta jotenkin kiinni ja pitää sitten niin kuin miettiä, että miten se jokaisen organisaation sopii se eri ohjausmalli. Mutta en tiedä, että mihin se tästä sitten niin kuin eteenpäin menee. Et se varmaan riippuu myös vähän se, että millaista se tekeminen on, niin kuin, että minkä tyyppisiä juttuja tullaan tekemään. Että nythän just kaikki data science -jutut on noussut tosi paljon ja ne ei välttämättä aina solahda sellaiseen sprinttimaiseen ajatteluun. Ja sitten varmaan riippuu, että millä alalla, vaikka teollisuuden alalla tehdään softaa, että miten se niin kuin menee siinä syklissä. Oli kyllä hyvä kysymys, mutta en mä kyllä oikein tiedä, että tulisiko siitä nyt sitten semmoista vähän ehkä epävirallisempaa tai tämmöistä scrumbat niin kuin omia malleja organisaatioissa vai miten se menee. Ja sitten kun tämähän kuitenkin mäppäytyy siihen yleisen niin kuin johtamisen kehittymiseen ja kaikkien lean-ajatteluun ja nyt puhutaan jostain teal-malleista ja silleen, että miten ne sitten, niin kuin, mutta jos miettii ihan tällaista perus devaustiimiä, jossa tehdään web-lomakkeitahan niitä usein tehdään ja on käyttöliittymäpuoli ja sitten on joku admin-puoli ja sitten on joku päkkäri, joka pyörii, niin en mä tiedä, olisiko siihen nyt mitään kauhean radikaalia tulossa. En ole itse asiassa seurannut ehkä tätä puolta skenestä niin kauheasti viime aikoina, että en tiedä, mitä tuolla vaikka Twitterissä pöhistään, että mikä on niin kuin se seuraava iso juttu.
Mutta sinänsähän niin kuin Scrumissa ja Agilassa yleensäkin korostetaan sitä, että ne prosessit ei ole välttämättä se pääasia, että enemmän se, että niin kuin sä just löydetään semmoinen oma tapa toimia siinä tiimissä, että meilläkin nyt nykyisessä tiimissä niin alkuun meillä ei ollut daily ollenkaan. Ja sitten me siirryttiin vähän semmoiseen välimalliin, että meillä oli projektissa dailyt. Tavallaan ihmiset, jotka tekee samaa hommaa, niin ne pitää keskenään daily. Ja nyt me siirryttiin itse asiassa niin kuin tiimidaileihin, koska todettiin, että se on ehkä järkevämpi malli meille. Mutta voi olla, että me jossain vaiheessa taas todetaan, että ei tässä oikeastaan ollutkaan mitään järkeä. Ja mä oon ollut tiimeissä, jossa se päivittäinen daily oli vähän semmoinen, että sinne vaan tultiin, koska se oli järjestetty ja siellä kukaan ei oikein niin kuin, tavallaan se pihvi jäi siitä vähän, että niin kuin, kukaan ei oikein kuunnellut niin tarkasti kenenkään muun sanomisia, että siitä olisi oikeasti syntynyt mitään niin kuin, arvoa siitä kohtaamisesta.
Mut se on niin kuin jännä sit nähdä myös, tai miettiä sitä, kun miettii tätä tulevaisuusjuttua, niin ehkä sitten vielä niinku isommin, että mihin tämä ala on menossa, että just vaikka tämän niinku, huomaan tämän niinku in-house-tekemisen niinku jotenkin nyt kasvun, että et niinku pitkään oli mun mielestä se, että konsultit oli joka paikassa ja ne sitten niinku ne, tavallaan ne asiakkaat tai ne niinku se tietty ala, niin siellä oli niinku ne tuoteomistajat, että se oli hyvin vahvasti ja nyt on niinku viime vuosien aikana niin huomaa, että on ollut työpaikkailmoituksissakin tosi paljon sitä, että isot toimijat rupeaa niin kuin palkkaamaan itselleen kehittäjiä, ja sitten mullekin on tullut jotain rekryyttiä siitä, että ne rupeaa niin kuin, että ne kaipaa sellaiselle tiimille vetäjää, missä niin kuin tehdään tällaisia joko hybriditiimejä konsulttien kanssa, tai sitten in-houseataan koko juttu, kun vähän aikaa sitten oli se, että kaikki in-house niin kuin lopetettiin ja otettiin konsultteja tilalle, niin tämä on mun mielestä myös tosi mielenkiintoinen trendi, että miten jännityksellä odotan, että mihin se niin kuin muotoutuu sitten.
Joo, tähän varmaan on hyvä lopettaa tämä meidän keskustelu, mutta ennen kuin sanotaan moikot, niin olisiko sulla Ansku jotain somea tai muuta, missä sua pääsit seuraamaan, missä pääsit lueskelemaan sun juttuja?
No Twitterissä mä varmaan eniten pyörin Ansku Silvast. Tosiaan toisaalta niin kuin, ei ole pelkästään välttämättä niin kuin tekkijuttuu, vaan esimerkiksi sohvaperunoista twiittaan. Joo, no siellä lähinnä ja sitten kyllä mä koodiklinikalla pyörin enemmän tai vähemmän aktiivisesti, että sieltä kyllä löytää kans. Yleensä Ansku Silvastilla löytää.
Kiva. Ja kiitos sulle hei tosi paljon, on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu.
Kiitos paljon, että kutsuitte.
Kiitos myös meidän kaikille kuuntelijoille. Moikka!
Moikka!